Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Jakubov.
Milí poslucháči, v ostatnej relácii sme sa dostali na začiatok druhej kapitoly, kde sa v prvom verši píše: Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista, s uprednostňovaním niekoho. Všimnime si, že Jakub tu o Pánovi Ježišovi píše ako o našom Pánovi slávy. Jakub bol podľa tela jeho bratom z matkinej strany, ale tu uvádza jeho celé meno. Náš Pán slávy, Ježiš Kristus. Nazýva ho Pánom slávy. Je to silný výrok o Kristovom božstve. Nepoznám nikoho, kto by mohol lepšie určiť Kristovo božstvo ako mladší syn Pána Ježiša, ktorý vyrastal spolu s ním v tom istom dome. Úprimne povedané, myslím si, že je v lepšej pozícii hovoriť o Kristovom božstve ako nejaký teológ sediaci v zatuchnutej knižnici na hojdacom kresle niekde v New Yorku, ktorý je totálne mimo reality, čo sa týka tejto doby, a nielen mimo reality prvého storočia a domu, v ktorom Ježiš vyrastal. Budem sa preto držať Jakuba, ak vám to neprekáža. On je náš Pán slávy, Ježiš Kristus. Jakub tu píše: Nespájajte vieru s uprednostňovaním niekoho. Ak patríš Pánovi Ježišovi Kristovi a niekto iný patrí Pánovi Ježišovi Kristovi, potom je to tvoj brat. Okrem toho, ak nejaký hriešnik príde do tvojho zhromaždenia alebo sa nejako inak dostaneš do kontaktu s ním, pamätaj na to, že je to ľudská bytosť, za ktorú Kristus zomrel. Stojí pod krížom rovnako ako ty. Druhý verš. Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v honosnom odeve a vošiel by aj chudobný v špinavom odeve. Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž. Tu by som sa mal zastaviť a povedať, že slovo zhromaždenie tu vlastne znamená synagóga. Je zrejme, že miesto, kde sa židovskí kresťania schádzali, nazývali synagóga. Nestavali žiadne budovy a často sa stretávali v súkromných domoch, ale je pravdepodobné, že na mnohých miestach si prenajímali synagógy. Na miesto soboty sa stretávali v nedeľu a tak sa ich stretnutia neprekrývali s inými zhromaždeniami židov. Mimochodom, to je ďalší dobrý dôvod, prečo sa kresťania schádzali v nedeľu. Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v honosnom odeve a vošiel by aj chudobný v špinavom odeve. Zastavme sa pri tomto na chvíľu. Muž so zlatými prsteňmi. Tento človek nemá iba jeden prsteň, ale na každom prste má zlatý prsteň. Jeden muž mal vraj na jednom prste 6 prsteňov. Okrem toho sa tu píše, že má honosný odev. Bol to znak vysokého postavenia a bohatstva. Honosný odev je tu v ostrom kontraste so špinavým odevom chudobného. Sú ľudia, ktorí chodia do kostola, aby sa ukázali v nových šatách. Z nedele sme urobili deň, keď si dávame nedeľné oblečenie. Niektorí ľudia to s oblečením preháňajú. Chýbajú im už len svetlá reflektorov. Chodia s pompou a pompéznosťou. Majú na sebe trblietky a čačky mačky. A niekedy je to aj vulgárne. Tento bohatý muž vojde do kostola s fanfárami a vejú nad ním vlajky. Kráča ako páv. Je ako ten boháč zo skutočného príbehu o boháčovi Lazárovi, o ktorom rozprával Pán Ježiš. Lukáš 16. kapitola 19. verš. Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Skvostne hodoval. To znamená, že jeho život bola jedna nekonečná párty. Naproti tomu ten chudobný človek, ktorého tu Jakub spomína, prichádza v dotrhanom a špinavom oblečení. možno ani nie je špinavé, ale záplaty na jeho oblečení svedčia o jeho chudobe. Jeho oblečenie je obnosené a ošúchané, možno sa aj rozpadáva. Možno sa mal voľakedy lepšie, ale teraz nemá nedeľné šaty. Jakub dáva týchto dvoch do kontrastu. Obaja sú na opačnom konci spoločenského rebríčka. V našej prosperujúcej spoločnosti sú možno príležitosti, keď si dáme záležať na našom oblečení, ale pre mnohých sú takouto príležitosťou určite nedeľné bohoslužby. Dobrým príkladom toho je Veľkonočná nedeľa. Tu v Južnej Kalifornii dámy väčšinou nenosia klobúky, ale na Veľkú noc vždy máme v kostole módnu prehliadku nových klobúkov. Keď som bol kazateľ, niekedy som sa pozrel na zhromaždenie a vyhlásil. Sú parádne ako nikdy predtým. Všetci vedeli, že hovorím o klobúkoch. Manželka mi povedala, že tieto dámy nevedia oceniť môj humor, tak som s tým musel skončiť. Myslím si, že aj ja na začiatku mojej kazateľskej služby som to preháňal. Nosil som redingot a pruhované nohavice. Mal som stojatý golier a čierny motýlik. Dokonca som nosil aj tvrdý pánsky klobúk. Pomysleli by ste si, že som vyšiel z cirkusu. Potom, jedného dňa, som sa v zhromaždení zahľadil na jeden manželský pár. Bol to veľmi bohatý pár. Uvedomil som si, ako skromne sa tento muž obliekal. Nemal na sebe nič výstredné. Mal na sebe drahý oblek, ale bol veľmi skromný. Jeho žena bola pekne oblečená, ale nepreháňala to. Pomyslel som si. Stojím tu oblečený tak, ako by sa nemal obliekať ten, ktorý prichádza uctievať Boha. Nasledujúcu nedeľu som prišiel do kostola v bežnom odeve a odvtedy sa tak obliekam. Ako bežný človek v kostolnej lavici. Milí poslucháči, je v tom isté nebezpečenstvo, keď na oblečenie kladieme dôraz. Tretí verš. A vy by ste so sympatiou pohliadli na toho, čo nosí honosný odev, a povedali by ste: ty sa posaď pekne sem. Zatiaľ čo chudobnému by ste povedali: ty stoj tam, alebo sadni si k mojej podnožke. Dnes by to bolo ako poslať chudobného si sadnúť dozadu. V tej dobe bolo vpredu iba zo pár miest na sedenie, ktoré boli vyhradené pre prominentných ľudí. V Spojených štátoch sme voľakedy mali v kostoloch platené lavice. Viedli k nim malé dvierka. Iba rodina, ktorá si za tú lavicu platila, si mohla na ňu v nedeľu sadnúť. Nemohli ste sedieť s kým chcete. Dnes máme ľudí, ktorí majú v kostole svoje miesto a beda návštevníkovi, najmä ak je zle oblečený, ktorý si na to miesto sadne. Určite sa bude na ňo niekto mračiť. Štvrtý verš. Vari ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi a nestali ste sa zle usudzujúcimi sudcami? Jakub dal týchto dvoch ľudí do kontrastu a pýta sa: nie ste náhodou zaujatí? Nerobíte medzi sebou rozdiely a neposudzujete druhých s nesprávnymi motívmi? Piatý verš. Bratia moji milovaní, počúvajte. A zda Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva, prisľúbeného tým, čo ho milujú? Bratia moji milovaní, počúvajte. Jakub tu hovorí veriacím a nazýva ich bratmi. V niektorých zboroch sa na chudobného pozerajú zhora. Pritom to môže byť duchovne najbohatší človek v tom zbore. Božie slovo má čo povedať o chudobných. Od knihy Genesis po zjavenie Jána dáva jasne najavo, že má starosť o chudobných. A je jedno, či ten chudobný je z New Yorku alebo z Moskvy. Chudobní to nikdy nemajú fér. Pokým sa ľudia neznovu zrodia, chudobní to nikdy na tomto svete nebudú mať fér. Ich jedinou nádejou je Ježiš Kristus. Počúvajte, čo hovorí Božie slovo. Job, 5. kapitola, 15. verš. On zachraňuje chudobného pred mečom, ústami a rukou mocného. A v Jobovi 36.15 sa píše: Biedného pre jeho biedu vyslobodí, pre útlak mu ucho otvára. 9. žalm, 19. verš. Chudobný však nezostane natrvalo zabudnutý, ani nádej utrápených nikdy nezhynie. A znovu v žalmoch čítame. 68.11. Tam nachádza tvoje tvorstvo príbytok, vo svojej dobrote Bože pripravil si ho pre biedných. V 69. žalme, v 34. verši sa píše. Lebo Hospodin počuje chudobných. 72. žalm, 12. a 13. verš. On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedného i toho, ktorému nik nepomáha. Zmilúva sa nad slabým a biedným a zachraňuje život chudobných. Potom v 102. žalme, v 18. verši sa píše: Skloní sa k modlitbe opustených a nepohrdne ich modlitbou. V písme máme jeden verš za druhým, kde sa píše o chudobných a o tom, ako Bohu na nich záleží. V tom úžasnom 45. žalme čítame o tom, ktorý prichádza, ktorý bude vládnuť na tejto zemi v spravodlivosti. A v Izaiášovi 11.4 čítame, že spravodlivo bude súdiť slabých. Boh má veľa čo povedať o zlom zaobchádzaní s chudobnými zo strany bohatých a zo strany tých, čo sú pri moci. Jedného dňa sa mu budú za to zodpovedať. Chudobní však môžu byť bohatí na duchovné veci. A je dôležité, aby si to chudobní uvedomili. Čítame v našom texte ďalej 6. verš. Avšak vy ste chudobného znevážili. Vari vás práve bohatí neutláčajú a nevláčia pred súdy. Či už je to z rúk bohatej korporácie alebo bohatých odborov, mocní nedoprajú chudobným spravodlivý údel. Každý rok nám politici pred voľbami sľubujú, že sa postarajú a pomôžu chudobným. Nezáleží na tom, ktorá politická strana je pri moci. Nakoniec nás aj tak vykorisťujú. Ak vám pripadám cynický, milí poslucháči, je to preto, že som vyrastal ako chudobný chlapec. A veľa sa odvtedy toho nezmenilo. Z tohto pohľadu som cynický, lebo som zažil, ako sa na tejto zemi zaobchádza s chudobnými. Ich jedinou nádejou je Ježíš Kristus. Svet nimi pohrdá. Bohatí a mocní chcú ich hlas, ale tam ich záujem o nich končí. 7. verš. Nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami? Milý poslucháč, ak zle zaobchádzaš s chudobnými, rúhaš sa menu Pána Ježiša Krista. 8. verš. Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ak sa chceš páčiť Bohu, poslúchať ho a plniť svoju zodpovednosť, Jakub dáva jasne najavo, čo máš robiť. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. To je zhrnutie celého Mojžišovho zákona. 9. verš. Ak však niekoho uprednostňujete, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z jeho prestúpenia. Zákon odsudzuje, keď robíme rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Niekto možno povie, ja som nikoho nezabil, nescudzoložil som. Nie? Počúvaj, čo Jakub ďalej hovorí. 10. verš. Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Jakub tu nehovorí, že ak si porušil jedno prikázanie, tak si porušil všetky. Hovorí, že si sa previnil prestúpením prikázaní bez ohľadu na to, ktoré si prestúpil. Človek môže byť vo väzení za vraždu a tvrdiť o sebe. Ja nie som násilník, nikoho som neznásilnil. Tento zákon som nikdy neprestúpil. Áno, ale aj tak je za mrežami. Je vrah. Je ironické, keď väzeň zabije druhého väzňa za to, že jeho zločin považuje za niečo hrozné. Milý poslucháč, nemusíš ísť do nápravno-výchovného zariadenia, aby si sa stretol s takým postojom. Aj vonku na slobode nájdeš ľudí, ktorí sa pozerajú na druhých rovnakým spôsobom. Všetci stojíme pred Bohom ako porušovatelia zákona. Čítajme ďalej 11. verš. Veď ten, ktorý povedal, nescudzoložíš, povedal aj, nezabiješ. A keď aj necudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Ten, kto prestúpi jeden zákon, je porušovateľ zákona. 12. verš. Hovorte a konajte tak ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Zákon slobody je zákon Kristov. Pán Ježiš povedal. Evanjelium podľa Jána 14.15. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Čo sú jeho prikázania? Ján 15.12. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. 13. verš. Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však víťazí nad súdom. Raz dávno žila v New Yorku jedna bohatá rodina. Volali sa Whitemoreovci. Jedného dňa mali jedných hostí a chceli vyskúšať niečo nové. A tak sa vybrali do mestskej štvrti Bowery, kde mal misiu Jerry McAuley. Táto bohatá rodina navštevovala jeden veľmi exkluzívny zbor, ale o evaníliu počuli asi toľko ako človek pohan, ktorý žije v najtemnejšom kúte sveta. Kázeň Jerryho McAuleyho sa dotkla ich srdca a uvedomili si, že sú hriešnici. Išli dopredu a spolu s ostatnými v otrhaných šatách pokľakli a prijali Krista. Pán a pani Whitemoreovci sa v tej oblasti pustili do práce a pani Whitemoreová založila domov pre dievčatá z ulice. Rozbehla službu medzi takýmito dievčatami. Ako si len potrebujeme uvedomiť, že je hriešne si o sebe myslieť, že sme lepší ako tí druhí, na ktorých sa pozeráme zvysoka. Je jedno, o koho ide. Pred Bohom sme si všetci rovní. Sme hriešnici a musíme prísť ku krížu ako ten bohatý manželský pár. Musíme prísť ku krížu a prijať Krista ako svojho spasiteľa.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.